Ja sam rođen u Obrenovcu 1910. godine. I moje poreklo je po majci bosansko, a po ocu iz Srbije, koji je rođen u Darosavi, ja bi bio Srbin, Srbijanac, ako hoćete. Moje znanje o mome dedu, koji je bio iz rođen u Mostaru, živeo u Gračanici i u Brčkom, i zvao se Risto Ivanišević, je da je on iz jedne vrlo velike bosanske familije Ivaniševića, kojih je bilo, kojih ima danas iz Crnogorski Ivaniševića, Hercegovski Ivaniševića, Bosanski Ivaniševića, pa čak ima i Hrvatski Ivaniševića. Svi su bili vrlo bogati. Nekako krajem prošlog veka, krajem ne prošlog, nego 19. veka, moj ded je zbog svog nacionalnog rada napustio Bosnu i preselio se u Obrenovac. I pošto je bio bogat, on je donio sobom novac u zlatu ili otpočeo trgovinu stokom i vrlo uspešno je trgovao. Moja baba Lenka, koja je bila iz Sremskih Karlovaca, ona je u toku mađarske bune prebegla sa svojim roditeljima u Srbiju i tu se nastanili i posle se udala za tog mog dedu Ristu. Ali, kao što obično bio u trgovini, desila se neka nesreća i ta stoka koju on bio kupio da prodaje po Austriji, ona je pocrkala, on se uz toga vrlo bio nesrećan, nije se dobro osjećao i nazad je umro, umro je relativno mlad. Tako da je moja baba Lenka ostala udovica sa 5 kćerki, pa se posle preudala i iz drugog braka imala još jednu kćerku i još jednoga sina koji je umro na nesrećnim slučaju, udavio se prilikom poprave u Obrenovcu. Moja majka je draga, ona je učila takozvanu devojačku školu u Beogradu i bila je vrlo načitana, svirala je harmoniku i lepo je pevala. I ona je se udala za mog oca Radisava i živjeli su jedno vrijeme u Obrenovcu, gdje je otac, koji je završio svega 4 razda gimnazije, u to vrijeme dobro školovanje, on je tu bio zaposlen kao pisar u opštinskom odboru. A on se zvao Radisa M. Đorđević, koje je prezime uzeo od svoga dede koji je bio prota, jer ga je moj otac vrlo mnogo voleo. Tako da je on postao Radisa M. Đorđević, Milana Đorđevića. Kad sam ja bio star godinu dana, moji roditelji su se preselili u Valjevo i otac je dobio službu u okružnom odboru u Valjevu. Pošto je dobro pisao, jel te, imao lep rukopis, to se onda cenilo, on je tu ostao, ali došli su ratovi, jel te, i on je u toku tih ratova bio mobilisan u Dunavskoj diviziji i bio je u svima tim ratovima od 1912. do 1919. Ja sam ostao sa majkom i sa babom Lenkom, majčinom majkom, i mi smo živjeli u Valjevu, pa smo odatle, jel te, docnije, kad sam ja već bio za gimnaziju, majka je otišla na neku školu da postane stručna učiteljica i to je uspela, a ja sam onda bio u drugoj muškoj gimnaziji u Poenkare ulici i tu sam završio prvi i drugi raz gimnazije. Tako smo živjeli i majka je počela da radi kao učiteljica po tim stručnim školama. To su bile ženske zanatske škole u koje devojke uče da pišu, pored redovnih predmeta koje se uči možda u gimnaziji, one su još radile šivenje, i to dve vrste, šivenje belog rublja i šivenje odela i haljina. To je bio posao moje majke. Tako smo mi živjeli, i majka je se često premeštala, jer ta služba nije bila tako centralisana, bila je centralisana, ali ne potpuno, tako da u stvari premešta je bio i po njenoj želji. Ja sam onda na taj način svršio gimnaziju u Beogradskoj, Paraćinskoj, Jagodinskoj i Ćuprijskoj gimnaziji. Završio sam 6 razda gimnazije. I posle toga sam stupio u Vojnu akademiju i završio Vojnu akademiju sa 55. klasom Vojne akademije. I moj prvi garnizon je bio Valjevo. I tu, pošto sam ja to želeo, i bio sam u 5. pešadijskom puku, imao sam komandanta Kostu Đorđića, koji je bio valjevski zet. Naravno, stvar, pošto sam ja bio ambiciozan i uskoro premešten za Beograd na službu prvu pešačku policijsku školu kralja Aleksandra. Ja sam došao u Beograd i tu sam ostao i tu sam jel te produžio i karijeru, to jest iz te policijske škole ja sam bio premešten u intendantsku akademiju, pa sam se oženio i sestrom jednog klasnog druga i onda sam tu ostao i premešten u intendantsku akademiju, tu sam vršio i bio vodni oficir godinu dana i posle sam polagao prijemni ispit za ovu višu školu u vojnoj akademiji i primjen se u vojnoj akademiji, višu školu. I nju sam završio od 35. do 37. godine. Onda sljedeća karijera je bila te moje pešadijska vojska škola 6 mjeseci u Sarajevu, tu sam završio kurs, stručni kurs i onda sam određen za komandira mitraljeske čete u Pančevu, druge mitraljeske čete. Tu sam probao godinu dana i bio sam primljen na pripremu za Đerštabu u Štuku, u glavnom Đerštabu i tu sam onda ostao još godinu dana i nešto više kad je izbio rat. Kad je rat izbio, ja sam po ratnom raspravu otišao u Niš i onda sam docnio u toku rata koji je bio kratak i nije bio u stvari rat nego neka konfuzija. Na Palama bio predao se Nemcima, zarobljen po naređenju vrhovne komande koja je potpisala kapitulaciju.
Vi ste tada bili kapetan?
Jeste, bio sam kapetan prve klase, bio sam unapređen tada. Onda sam, jel te, proveo u zarobljeništvu 4 godine. U toku te 4 godine bio sam 6 mjeseci u zatvoru u Beču, gde mi je suđeno zbog nekog slučaja s jednim američkim aviotečem.
Nemačkim,
jeste, koji je bio oboren iznad Niša, ili pa posle su me optužili da sam ga rđavo tretirao, međutim u stvari to se nije ništa odigralo ni dokazalo, tako da sam ja bio oslobođen na suđenju. Imao sam dobre branioci, nemački sud je bio fair prema meni, tu moram da priznam, daleko više fair nego ovaj sada što vi imate, kengurski sud za ove naše jadne ljude iz Bosne. I ništa, ja sam tu, jel te, proveo 4 godine u zarobljeništvu, posle toga, pošto smo mi jedan znatan broj, oko 100.000 bivših ratnih zarobljenika, odbili da se vratimo u Jugoslaviju, jer nismo hteli da idemo pod komunistički režim. I mi smo to govorili tim našim oslobodiocima, Englezima, Amerikancima, da mi to nećemo, jer mi nismo ušli u rat za to. Mi smo bili na vašoj strani, mi smo se borili za vas, a vi sad nas dajete tamo nekomunistima. E, onda oni nisu dali šta da rade sa nama, pa su najzad organizovali AIRO, a to AIRO, to International Refugee Organization, znači međunarodna izbeglička organizacija. E sad ta organizacija je provela neke zakone i svi su ovi u celome svetu, svi članovi Ujedinjenih nacija rešili da nas primaju. A kako ne bi prije, kad smo mi bili u dobroj snazi, bili već školovani, tako dakle, nisu imali šta da rade sa nama, mogli smo onda da radimo. Ja sam se prvo bio rešio da idem u Australiju, pa sam posle to promenio i otišao sam u Sjedinjene Američke Države, u Ameriku. I tu sam jeli, radio iz početka razne poslove i pravosudove i svašta, jeli. Ali onda sam posle primljen u ovu školu za strane jezike, zvala se Vojna škola za strane jezike u Monterreju i tu sam napravio dobru karijeru koja je trajala nekih 35-36 godina. I otišao sam u penziju. Posle toga, kad sam već imao, bio sam star već 76 godina, znači dugo sam radio. I imam dobru penziju i dobro živim, jel? E, u toku toga našeg rada i života u zarobljeničkim logorima, mi smo imali mnogobrojna predavanja i diskusije šta se to s nama, da se, u stvari, tema je bila zašto smo propali. To je stalno bilo, svi su profesori, svi predavači, samo to govori zašto smo propali. Jer mi smo mislili da nismo trebali da propadnemo. I ja sam onda tu u toku toga, tih diskusija i razmišljanja za svih 4 godine došao do zaključka da taj slučaj sa pučem i sa uopšte sve to sa, odnosi sa Hitlerom, to nije tako dobro objašnjeno, da nije to tačno što se pričalo i govorilo u to vreme, nego mora nešto dublje da ima da se potraži. A ko bi mogao najviše da kaže nešto o tome, pa niko drugi nego knez Pavle, jer knez Pavle je bio u centru pažnje. E, knez Pavle je bio u to vreme potpuno izolovan, nije htio ni s kim da razgovara i bio je ljut donekle, tako da nije mogao s njim se doći u dodir. Međutim, ja sam došao u dodir sa njime.
To je sad vreme u Americi.
Jeste. Ja sam već u to vreme u Americi, ovo što pričam sada. I onda sam stupio u vezu sa Bagrationom, On se zvao Tajmuraz Bagacijon ili Timuraz Bagacijon. To je bio jedan oficir iz Kraljeve garde, ali inače je bio plemić i ruski plemić. I taj Bagracijon je onda meni pristao i ja...
To je služio kod kralja Aleksandra.
Tako, on je služio u Kraljevoj gardi u Beogradu. I usršio vojnu akademiju kod nas i sve. A inače pravi Rus, ali Bagracijon, Tajmuraz je malo tatarsko ime, to je tatarsko-ruskog porekla. Znači on nije bio čist Rus, ali je bio Rus.
On je bio u vezi sa knezom Pavlom.
Jeste, on je bio u vezi sa kraljskom kućom i sa knezom Pavlom i sa svima Karađorđevićima, zato što se smatrali su ga da je on član familije, i jeste bio član familije. E sad, Tajmuraz je meni vrlo izašao u susret i dao mi adresu kneza Pavla i ja sam se obratio pismom knezu Pavlu. Pošto sam već u to vreme bio na univerzitetu i napisao bio tezu koja je bila 25. i 27. mart u Jugoslaviji 1941. Ja sam onda rešio da zamolim kneza Pavla da on to meni sve lepo ispriča, objasni po mojim pitanjima.
Samo da malo objasnimo. Vi ste bili na univerzitetu San Jose u Kaliforniji.
Da, da.
Vi ste studirali istoriju posle toga, posle svih tih događaja u Americi, načina života, počeli ste da studirate istoriju.
Ja sam u toku moga školovanja, dok sam bio u gimnaziji ovde u Beogradu i docnije u Srbiji, studirao istoriju ili kao redovno. Međutim, kad sam došao sa tim događajima, ja sam zaključio da to nije dovoljno, da mora da se ide malo dublje u istoriju. I zbog toga sam rešio da dobijem više obrazovanja u istoriji. A to je ispalo da sam morao da radim za bachelor degree, a to znači ovaj diploma po ovim jugoslovenskim propisima, i magistracija, i to sam rešio da uradim, jer tu se onda nauči metodologija.
Da, mislite po američkim...
Po američkim pravilima i zakonima, da.
E sad, o knezu Pavlu.
E sada, ja sam bio vrlo srećan kad sam dobio pismo od kneza Pavla, kojim je on kazao da ja sam njemu poslao moju tezu. On je tu tezu pročitao i odgovorio mi pismeno, da je pisao uvijek rukom i ćirilicom. On je odgovorio da je on vrlo srećan što sam se ja setio da napišem tako nešto i da će drage volje sa mnom da stupi u vezi, da razgovara i da mi to kaže. Ja sam bio da to vrlo srećan i udesio sam sa njime posle izvesni nesuglasa da se vidim sa njime. Ja sam imao 5 puta intervju sa njime.
Koje godine je to bilo?
Pa to je bilo nekaj 67. 8. godine. To se nalazi u knjizi, tačno je te kad, u onoj knjizi 25. i 27. mart, ne bih mogao da vam kažem na pamet sa sigurnošću. Bolje bilo gledam u knjigu. I onda...
Ovo... Nemamo pri ruci dok razgovaramo.
Pa nemamo je sad tu, ali nažalost, ali naćemo je. Postoji. I ništa, knez je bio prema meni apsolutno otvoren i vrlo iskren. Vrlo iskren otvoren. Razgovarali smo prvi put u njegovoj kući u Parizu. On je bio potpuno otvoren kao čovjek koji je valjda pred kraj života smatra da može da govori šta hoće. I on je meni davao iskaze o tome. Ja sam sve što je on kazao posle pisao, pretvorio u članke i u knjigu i ja sam to dao njemu da pročita, da vidi da li je to tako bilo i da li nisam ja negde nešto iz vitoperije pogrešio. I on se uglavnom složio, samo na jednom mjestu nešto o Hitleru bilo što je u razgovoru, što je on malo promenio. To je bio razgovor s knezom Pavlom. Međutim, ja sam došao do zaključka da bi mogao još to šta da se uradi. Zato sam došao u dodir sa ministrom koji je bio u vladi kratko vreme. Knez Pavle na mene ostaje utisak jednog vrlo sređenog i vrlo kulturnog čoveka. Čoveka sa jakom odgovornošću. Čoveka koji ima vrlo jaku savest i čistu savest. I ono što je govorio meni, na mene ostavilo vrlo jak utisak. On je izgledao u to vrijeme vrlo lepo, bio je neki 77-8 godina star. Govorio je srpski perfektno, vrlo, vrlo jasno. Pored toga je govorio još 5 jezika. I često puta je, kad je trebalo, prelazio na engleski ili na nemački da nešto objasni. Živao je u kući sam, jer princeza, njegova supruga, ova Olga, ona je bila negdje u Švajcarskoj u to vreme. On je živeo u Parizu, u toj kući koju je nasledio još od svoga oca. I imao jednog slugu koga je zvao Butler i koji mu je tamo se starao za kuću i za kuvanje. I vrlo najviše se bavio pisanjem i odgovorom pisama od raznih ljudi koji su mu se obraćali.
U kome mjestu ste obavili razgovor? Gdje on živio u Americi?
Gdje je živio?
U Americi, gdje je knez Pavle živeo?
Nije on živio u Americi. Pavle nije nikad bio u Americi, živio u Francuskoj.
To opišite malo.
U Parizu. Pa on je bio veliki, kako bi rekao, frankofil. Ja sam moj prvi intervju imao sa njime u Parizu. On je tu mene primio vrlo lepo i kaže da je pročito tu moju knjigu, kako on zove to, znači tezu, i mi smo u dugu te teze razgovarali, šta je bilo u njoj napisano. On nije oponirao ništa što sam ja već bio napisao i što je bilo primljeno kao teza, zbog čega sam je dobio master degree. On je se s time složio. Samo je 2-3 male primjedbe stavio koje se ja poslije uzeo u obzir i izmenio. Dakle, moja prva posjeta knezu u Parizu je bila 67. 8. godine, tako nešto. I ja sam došao vrlo rano i bilo je zamorno u to vrijeme, prelaz preko kanala i tako, nije bilo kao danas, lako, jel? Knez je mene primio u svojoj kući i u jednom malom kabinetu, koji nije bio veći nego ovaj vaš, otprilike, gdje sada sedimo. I donio mi jedan poslužavnik sa cigaretama i kaže ovako: gospodine Đoriću, vi ste Srbin i vjerojatno da pušite. Ja se nasmeje i kažem da. I ja zapalim cigaretu, naravno, na tome poslužavniku su bile cigarete valjda iz celoga sveta. I dok smo mi razgovarali, ja sam pušio i u jednom momentu primetim u onoj sobici skoro mrak zavlade. Kaže: vaše krasko je často, vi ne pušite. Ovo kaže: ja ne, pre 7 godina sam prestao, ali sam i ja pušio. Međutim, toliki moji rođaci su umrli od duvana. I onda sam ja poslije toga donio odluku da ja prestanem da pušim, prestao sam. Dakle, on je u tome svom kabinetu, on je meni ispričao svoju verziju šta je se odigralo u Beogradu i kako je bilo. Ja sam naravno postavio pod pitanje, sve je to iznato u toj knjizi koja se zove 25. i 27. mart. A sve, cela prepiska i to što se nalazi u knjizi je na Kolumbiji univerzitetu. Jer ja sam tu predao zajedno sa njegovim papirima. Tako da na Kolumbiji se nalazi jedan kneza Pavla, ne memoari, nego korespondencija sa raznim veličinama, tu su predsjednici vlada, kraljevi, koga ti nema. I naravno Dragoslav Đorđević, tako sam moja prepiska upala u prepisku velikih ljudi. Eto, to je bilo otprilike, onda sam ja došao da zaključkali da pored tih razgovora sa knezom Pavlom, on je tu bio potpuno otvoren, na primjer ovako. On kaže: Đorđiću, da su meni dali samo 3 mjeseca, ona budala bi otišao u Rusiju i tamo bi se zaglavio.
Misli na Hitlera.
To sam napisao, to piše u knjizi.
Da, misli na Hitlera, knez Pavle, ona budala.
Na Hitlera, ona budala. A što se tiče Hitlera, on kaže da je došao do zaključka, to je vrlo opasan čovjek. On je kaže, čak je došao do zaključka da je on homoseksualac, da je Hitler bio homoseksualac. I to sam ja isto napisao u knjizi. Ali knez je došao do zaključka da nikako nije mogao da razume zašto su oficiri napravili taj puč kad je on to sve tako dobro sredio da nema, kaže, nikakve mogućnosti da se nešto rđavo desi u Jugoslaviji. Sve je to tako bilo. Jer u jednoj rečenici, to se vidi iz knjige, on kaže ovako, Hitler kaže knezu Pavlu: to što ja vama nudim, to su njegove reči, i nije trojni pakt. To je kao, ali mi moramo naše odnose da regulišemo kroz taj trojni pakt zbog drugih, da se ne bi Italijani i oni njegovi drugi partneri bunili što je Jugoslavia ima tako laki, dobar ugovor. Jer tu u tom ugovoru nije bilo predviđeno da nemačke trupe idu kroz Jugoslaviju, to je bilo odbačeno. I mnoge druge stvari koje su nabačene, on je tu pristao da primi onako kako jeste. I u knjizi se nalazi taj ugovor. On je vrlo, vrlo povoljan za Jugoslaviju. To danas govore, to su docnije pisali i Iden i Čeč i svi, da je taj ugovor koji je Hitler dao knezu Pavlu bio vrlo povoljan. Tako da kad vi čitate taj ugovor i ono što se desilo, vi se čudite kako Jugoslavija mogla propadne kad je ovo bilo svako lepo napravljeno. Eto, to je kneza Pavla najviše tištalo. Zašto se to dogodilo kad to nije bilo potrebno? Jugoslavija mogla da ostane cela i na miru. E sad, Hitler sam, on je, to se zna iz istorije, on je više puta izražavao svoje divljenje i poštovanje srpske vojske. On je prosto bio zaljubljen u Srbe. valjda zbog tih herojskih borbi iz Prvog svjetskog rata i Balkanskih ratova. I ni na kraj pameti Hitleru nije bilo da napadne Srbe i Srbiju. On je htio da to ostane, ali da bude naravno naklonjen njemu, da on može da ratuje protiv svih drugih. Eto, tu je ključ toga celog 25. 27. marta. Želja kneza Pavla da sačuva Jugoslaviju, da je preda mladome kralju i da ostane, država ostane neutralna da, dok Hitler ne svrši svoja ratovanja s kime hteo da ratuje. Knez Pavle je u toku razgovora sa mnom dva puta naglasio: Đorđeviću, vidite vi šta je to bilo u Rusiji, šta se tamo događalo. Jer, kaže, nije jasno šta je, njihovu arhivu bi vredilo da pretresimo, ali kaže, to nećemo moći ni ništa da uradimo, ali samo vidite šta ima tu. Onda sam se ja rešio da nađem pukovnika Popovića, koji je bio vojni ataše u ambasadi, odnosno u poslanstvu u Moskvi, i da njega ispitam da mi on kaže šta je bilo. I napisao mu pismo, pošto što je on mene znao iz ranije kao đaštavnog pripravnika, a i njegova supruga je bila iz familije Glavinić, koji su bili u srodstvu sa mnom, on je mene primio. On je živio u to vreme u Londonu. I bio je na penziji Ujedinjenih nacija. Jer on je u toku takozvane ove kairske afere napustio jugoslovensku vojsku, dao ostavku i primjen u englesku vojsku. I bio engleski pukovnik. Međutim, nije izvršio obnovu ugovora i oni ga kad isteku ugovor prosto naprosto otpustili. On se onda javio u Ujedinjene nacije, oni ga primili i radio za Ujedinjene nacije 12,5 godina, pošto je znao jezike, radio ugovore za njih i sve takve stvari. I pukovnik Popović je drage volje mene primio i rešio se da mi da svoj iskaz. Da se ja s njim razgovarao dugo o njegovoj službi u Moskvi. Ali da bi bilo mnogo preglednije i jasnije, ja sam ga zamolio da on to ispriča i da ja to uzem na tep. Ja sam to uradio. On je pričao, ja sam uzeo na magnetonsku traku taj njegovo pričanje i ja to imam i to ću vam dati. Jeli? I on je vrlo dobro ocrtao kakav izgledao Sovjetski savez. Apsolutno perfektno ga je ocrtao, perfektno napisao, kazao sve što je bilo. No nije ni čudo, ne znao ni dobro. A po mojom mišlju najvažnije je to kako on opisao večer u Kremlju u doba napada na Jugoslaviju. Jer oni su baš imali večeru u Kremlju kad je Jugoslavija napadnuta. I on je sedeo preko puta Staljina, valjda zato što je on najbolje govorio ruski i mogao je da komunicira sa Staljinom, što je on uradio. I to ćete vi dobiti na toj traci i moćete da uradite šta hoćete s time. Po mom mišlju to je jedan vrlo važan istorijski dokumenat, jer govori autentičan čovjek koji je bio na toj večeri, koji je učestvovao u razgovorima sa Staljinom. Malo ko to ima. Familija tadašnjeg poslanika u Moskvi, doktora Mirona Gavrilovića, se nije složila sa iskazom pukovnika Popovića. Oni se nisu ni trpeli, ni Popović, ni, to je bila nekakva svađa večita ili koja nikad nije prestala. I oni su na moj članak, odnosno na moje pise, dali nekakav odgovor koji je bio neistorijski. Ja sam ga tako kao karakterisao i zaboravio se ime toga pisa koji je sa njihove strane kritikovao pukovnika Popovića, pa kritikovao i mene, ima da ja tu nemam ništa da kažem, ja sam samo iznao što sam čuo. I zbog toga ja mislim da je vrlo važno da se pukovnika Popovića iskaz zabeleži, ostane u istoriji za večita vremena, jer on je bio tamo preko puta Staljina, to je činjenica, to ne može niko da opovere. Sad, kako je čuo Staljina, a kako su drugi, to je za diskusiju, ali on jeste učestvovao u tome. On je svedok prve klase, to je prvoklasni istorijski izvor.